Podcastul de azi, dedicat drepturilor omului, îl are ca invitat pe domnul Serghei Hakman, doctor în istorie, politolog, conferențiar universitar, traducător, director adjunct al Centrului Regional Cernăuți de Formare Continuă al Funcționarilor Publici, vicepreședinte al Fondului de Caritate, Resurse și Inițiative Publice, autor de studii în domeniul istoriei și relațiilor internaționale. Domnule Hakman, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Cu plăcere.
Prima întrebare se referă la cum a influențat conflictul din Ucraina aplicarea drepturilor omului în țară și cum a restrâns invazia Federației Ruse în Ucraina drepturile și libertățile cetățenilor ucrainieni.
Deci, în momentul de față, vrem nu vrem, din 2014, Ucraina se găsește în stare de război cu Federația Rusă, datorită invaziei Federației Ruse din 20 februarie 2014 asupra Ucrainei, iar de la 24 februarie 2022 noi vorbim de un război pe scară largă. În acești 10 ani de război, bineînțeles că au fost anumite aspecte legate de restrângerea unor drepturi ale oamenilor din Ucraina, mai ales aici vorbim despre persoanele care sunt de o vârstă, zicem așa, în care ei pot deveni militari. E vorba de persoanele între 25 și 60 de ani. Deci, care, conform, mai înainte era până la 55 de ani, acum la 60 de ani, deci după această agresiune pe scară largă asupra Ucrainei, deci în 2022 erau restrângeri asupra unor persoane cu anumite specialități militare care nu puteau să părăsească Ucraina, datorită faptului că în orice moment puteau fi chemați în armate, dar practic asta era pentru o categorie destul de îngustă de cetățeni. Din 2022, deja această situație a devenit mult mai gravă. Deci, practic, bărbații de la vârsta de 18 ani până la 60 nu pot părăsi țara fără anumite documente speciale. Care pot fi documentele speciale? Deci, pot părăsi țara bărbații care au mai mult 3 copii sau mai mulți, pot părăsi țara împreună cu soția, persoanele a cărei soție are necesități speciale, deci legate de starea ei de sănătate pentru a o însoți, și e vorba de persoanele care nu sunt admiși ca persoane care ar putea să facă serviciu militar din motive de sănătate. O altă categorie poate fi de anumiți specialiști care pot să iasă din țară, chiar având toate aceste momente, deci fiind de o vârstă, fiind în deplasare, când e vorba de anumite specialități, anumite specialiști din anumite domenii sau legate de anumite necesități foarte esențiale pentru economia Ucrainei.
Mulțumesc. V-aș întreba dacă.
Asupra celorlalte persoane, doar dacă vorbim de situația care a fost, da, asta am vorbit din punct de vedere al autorităților ucrainene, dar sunt și alte deprimări de drepturi din cauza situații care sunt mult mai grave, în care este vorba de orice posibilitate de a se pronunța în locurile care sunt ocupate de către armatele ruse. Și în situația în care Ucraina, cred că are vreo 20 de ani de când a refuzat la sentința cu moartea, noi putem vorbi de foarte mulți civili împușcați de către ostașii Federației Ruse. Noi putem vorbi de multe persoane, atât militari cât și civili, care sunt schingiuiți în diferite subsoluri, în locurile ocupate. Noi vorbim de faptul că persoanele care nu au cetățenie rusă, rusească și care refuză să primească cetățenie rusească, ei nu primesc nici o posibilitate de a lucra, de a primi măcar un anumit pachet de alimente nutriționale, adică omul acesta, practic, într-o oarecare măsură, nu are posibilități de existență. În așa moment, Federația Rusă îi impune pe cetățeni, indiferent de dorința lor de a deveni cetățeni ai Rusiei, nemai vorbind de situația că mai sunt încă o formă legată de încălcarea drepturilor omului, este deportarea copiilor din zonele ocupate de către Federația Rusă în Rusia, de multe ori forțat, de multe ori fără părinți, prin anumite șiretlicuri. Deci, de exemplu, parcă i-ar trimite la o tabără de odihnă și după aceea copiii aceștia nu se întorc acasă. Și asta noi vorbim deja de mii de persoane referitor la aceste chestii. Deci, ombudsmanul Ucrainei a făcut niște declarații destul de ferme, inclusiv la nivel internațional. Deci, asta nu este o părere de expert, ci este o chestie absolut oficială.
Mulțumesc. V-aș întreba dacă Uniunea Europeană s-a implicat direct în procesul de reglementare sau de facilitare a respectării drepturilor omului în Ucraina și dacă da, prin ce structuri și care a fost ajutorul oferit sau finanțarea oferită de Uniunea Europeană.
Într-o oarecare măsură, Uniunea Europeană, prin diferite proiecte, încearcă să susțină societatea civilă, adică este vorba de organizațiile neguvernamentale care se ocupă de promovarea drepturilor omului, să susțină anumite proiecte, mai ales care sunt proiecte de promovarea acestor drepturi, proiecte de conștientizare a populației a drepturilor omului. Ele sunt susținute de către Uniunea Europeană. Și în afară de aceasta, într-o oarecare măsură, Uniunea Europeană de multe ori devine așa să zicem, ca o persoană între două părți, adică dat prin intermediul unor structuri a Uniunii Europene, se duc diferite negocieri referitor la comportarea cu copiii care au fost luați în Federația Rusă. Câteodată unii dintre ei sunt întorși înapoi acasă datorită ajutorului Uniunii Europene și totodată este vorba și de schimbul de prizonieri care de multe ori se fac tot prin intermediul inclusiv a Uniunii Europene sau a unor țări ale Uniunii Europene.
Pentru că ați vorbit de rolul ONG-urilor, v-aș întreba ce rol joacă acestea în monitorizarea și apărarea drepturilor omului în timpul conflictului și cum vedeți dumneavoastră implicarea inclusiv a ONU sau altor astfel de organizații internaționale în protejarea refugiaților ucrainieni?
Deci, noi vorbim la momentul de față, când vorbim de persoanele din Ucraina, noi vorbim de persoane intern strămutate în situații de conflict, fiindcă refugiat în Ucraina poate fi numai un cetățean străin și nu un cetățean al Ucrainei. În această situație, bineînțeles că foarte multe structuri internaționale, inclusiv din partea Uniunii Europene, ei ajută în diferite moduri ONG-urile și mai ales și administrații publice locale pentru a-i ajutora pe persoanele intern strămutate din zonele de conflict, pentru a soluționa cele mai elementare necesitățile lor și inclusiv într-o oarecare măsură și reglementarea unor drepturi, dar lor prin soluționarea unor probleme chiar sociale de care ei au dreptul, dar nu au posibilități în situații de război pentru a fi create aceste chestii. Totodată, prin structurile internaționale, un anumit ajutor le se acordă refugiaților din Ucraina în alte țări, inclusiv în țările Uniunii Europene, și acest ajutor este destul de puternic. Vreau să spun că, ca cetățean al Ucrainei, eu am o recunoștință deosebită față de toate aceste structuri, prin faptul că ei îi ajută pe compatrioții mei în soluționarea celor mai mari necesități, mai ales când e vorba de femei, copii, când e vorba de persoane de o vârstă înaintată, care și-au găsit în mare măsură adăpost anume în țările Uniunii Europene. Totodată, dacă vorbim de soluționarea drepturilor omului, acest proces e foarte greu. Eu totodată vă spun despre această situație, fiind membru al Consiliului de Coordonare a rețelei Estei Europene, a Parteneriatului Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate. Deci este o organizație globală, organizată din organizații neguvernamentale, care are mai multe rețele regionale, cum este rețeaua Uniunii Europene, rețeaua Caucasului, rețeaua Estului Europei, rețeaua America de Sud și așa mai departe. Deci sunt mai multe rețele. Și deci vreau să spun că totuși ONG-urilor pot face un aport destul de mare în perioada înainte de conflict și în perioada post-conflict. În perioada de conflict, ei pot influența numai în ajutorarea unor persoane, fiindcă mai multe posibilități ei nu au. În această situație, nici câteodată statul nu are instrumente suficiente pentru protejarea cetățenilor proprii din cauza anumitor calamități. De data asta, de multe ori noi spunem de calamități naturale, aici e vorba de anumite calamități produse de către armata inamicului, care nu permite, am vrut să spun sutelor de mii de oameni, dar totuși voi spune milioanelor de oameni să aibă viață normală.
Cum credeți că s-ar putea îmbunătăți cadrul juridic internațional pentru a proteja mai bine drepturile omului în conflicte armate?
Eu cred că aici totuși vrem sau nu vrem, dreptul internațional atunci este drept internațional când el este aplicat. Dacă dreptul internațional este pur și simplu declarat și nu este aplicat, el într-o oarecare măsură are foarte multe slăbiciuni. Și noi vorbim acum de încălcarea dreptului internațional de către o țară care, făcând atâtea încălcări ale dreptului internațional, hai să vedem numai ultimele două cazuri. În 2008 a avut o agresiune față de Georgia și a anexat o parte a teritoriului ei și acum față de Ucraina, făcând aceleași lucruri. Oare convențiile internaționale semnate de acest stat, oare statutul Organizației Națiunilor Unite, în care acest stat este nu numai membru, dar este membru permanent al Consiliului de Securitate cu dreptul de veto. Dacă am compara, de exemplu, aceeași situație din perioada interbelică, semnarea pactului Brian-Kellogg, când au refuzat asupra războiului ca o metodă al politicii externe, când au semnat convenția pentru definirea agresiunii, când mai târziu, în 38-39, Germania și Uniunea Sovietică au încălcat acest drept față de diferite țări, ambele țări au fost excluse din Liga Națiunilor. Noi acum vedem un agresor care este membru permanent al Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite, ba mai mult, în anumite perioade, el este și moderator al acestui consens. Cred că aici dreptul internațional un pic șchioapete. Deci nu putem vorbi de dreptul internațional în momentul când el nu se aplică.
Și pentru că tot am vorbit de acest subiect, cum evaluați atitudinea comunității internaționale față de încălcările drepturilor omului făcute de armata rusă în Ucraina?
Deci, printr-o parte, vreau să spun că majoritatea țărilor sunt, evaluează această situație ca o încălcare serioasă a dreptului internațional și cer anumite sancțiuni contra Federației Rusiei și așa mai departe. Dar sunt, totuși, și unele țări cu poziții ambivalente. Sunt unele țări care spun că totuși Rusia nu trebuie îndepărtată, Rusia trebuie să ne gândim la populația Rusiei, fiindcă asta e vinovat, nu populația, este vinovat Putin. Și aici n-ar fi bine să punem o națiune întreagă la anumite suferințe și așa mai departe. Dar, practic, vreau să spun că noi vorbim de o anumită țară al căror cetățeni în mare masă își permit toate aceste retrocități pe teritoriul unui alt stat. Deci, inclusiv violuri, uciderea persoanelor civile, a copiilor, a femeilor, a bătrânilor și așa mai departe, prădarea caselor, deci toate aceste chestii sunt o încălcare absolută a regulilor de ducere a războiului. Dacă chiar vorbim de război, totuși chiar nici nu-i normalitate de război. E o anumită criminalitate completă și nu știm cazuri ca aceste persoane care atât de dur încalcă aceste reguli internaționale să fie dus o anumită răspundere penală sau măcar administrativă.
Exact, da. În contextul deschiderii negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, știm că respectarea drepturilor omului reprezintă un capitol esențial al criteriilor de aderare. Cum credeți că războiul afectează capacitatea Ucrainei de a îndeplini aceste standarde și ce pași concreți ar trebui să ia autoritățile pentru a asigura conformitatea cu cerințele Uniunii Europene?
În primul rând, Ucraina este prima țară care încearcă să adereze la Uniunea Europeană în situații de război. Deci, toate celelalte țări, procesul de aderare era în stare de pace, de aceea sunt anumite chestii un pic mai complicate decât au fost în alte țări. Eu sunt, ca cetățean al Ucrainei, sunt foarte recunoscător Uniunii Europene pentru faptul că ne-au oferit titlul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, dar totodată conștientizez faptul că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană poate fi numai după îndeplinirea acestor criterii necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, indiferent de faptul în timp de pace sau în timp de război. Și aici situația chiar într-adevăr este destul de gravă și totodată ea necesită din partea autorităților ucrainene un pic mai mult efort pentru reforme, inclusiv în domeniul drepturilor omului, deși unele drepturi ale omului nu pot fi reglementate, nu se poate ține cont de ele în stare de război. Dacă vorbim de exemplu, dreptul omului de simpla circulație și conflictul între acest drept și necesitatea de a apăra statul său propriu și de alte aspecte. Deci avem anumite conflicte care sunt legate anume de cum trebuie să poarte statul în timp de război pentru a-și asigura independența și cum ar trebui să poarte un stat civilizat pentru a-și asigura reglementarea drepturilor omului a cetățenilor statului respectiv. Deci aici este o situație mai complicată decât cred că în celelalte state, fiindcă practic toate statele în timp de război au devenit un pic mai radicalizate, atât din punct de vedere al statului față de cetățean, cât și a cetățeanului față de alte persoane și de stat. Deci, cu părere de rău, aceasta este o caracteristică a practic a tuturor războiilor, în care situația este mai dură. Dar cred că aici, indiferent de război, trebuie permanent să soluționăm aceste criterii, inclusiv în domeniul drepturilor omului.
Și am ajuns la ultima întrebare. Deoarece este bine cunoscut modul în care se raportează Moscova la drepturile omului, din punctul dumneavoastră de vedere, ce impact au sancțiunile internaționale asupra regimurilor care încalcă drepturile omului și cât de eficiente sunt acestea în a genera schimbări pozitive?
Deci, în primul rând, toate sancțiunile au un anumit efect contra Federației Ruse. Cu părere de rău, toate aceste sancțiuni au o influență de lungă durată. Deci, ele nu se simt imediat. Ele pot se simte peste o perioadă destul de îndelungată pentru așa o țară mare cum este Rusia. Când ar fi vorba de o țară mică, bineînțeles, asta poate influența momentan. Aici un pic avem o altă situație și totodată eu cred că aceste aspecte nu trebuie să fie tolerate de statul rus, când vorbim de statul rus, ca membru al diferitelor organizații internaționale. Deci când e vorba de apartenența la diferite organizații internaționale, eu cred că posibilitatea de a fi moderator, conducător, alte chestii în diferite organisme internaționale în perioada războiului, deoarece ei sunt conform tuturor criteriilor, atât a definirii convenției referitor la definirea agresiunii, statutului Organizației Națiunilor Unite și altor principii ale dreptului internațional. Ei sunt cu adevărat agresori. Referitor la aceasta, trebuie să fie pregătită, cred că, anumite schimbări în dreptul internațional pentru a pedepsi agresorul, indiferent de faptul e țară mică, e țară mare, mai ales când eu din nou mă întorc la Organizația Națiunilor Unite. Deci e o nenormalitate când agresorul este membru permanent al Consiliului de Securitate, mai ales că el n-a fost ales acolo de nimeni. El pur și simplu a ocupat scaunul care era cândva scaunul Uniunii Sovietice. Însă și Rusia nici n-a depus cerere de aderare la Organizația Națiunilor Unite. Dacă am luat aceeași Cehie și Slovacia, în momentul în care ele s-au despărțit în două state, ambele au depus din nou cererea de a adera la Organizația Națiunilor Unite. Rusia a venit și a ocupat scaunul fără a face nici o. Fără să fie vreo decizie în care ar fi fost vorba că acest loc îl ocupă chiar fiind succesor, deci aici trebuia să fie luată o decizie aparte, atât referitor la membria lor, cât mai ales când e vorba de membru permanent al Consiliului de Securitate. Și totodată ar trebui să fie mult mai dură reacția internațională referitor la diferite aspecte economice legate cu Rusia, zborurilor aeriene, altor chestii, arestarea unor active în băncile internaționale și așa mai departe. Eu cred că în situația aceasta, deci dacă vorbim de comunitatea internațională, ar trebui să fie un pic mai severă, fiindcă astăzi victima a încălcărilor dreptului internațional este Ucraina, dar mâine poate fi orice altă țară. Deci, în această situație, comunitatea internațională trebuie să dea dovadă că orice încălcare este foarte periculoasă pentru țara care a încălcat, fiindcă ea momentan va fi scoasă din toate posibilitățile de o anumită, să zicem așa, comunicare civilizată cu alte state.
Domnule Hackman, mulțumesc tare mult pentru că ați participat la podcastul nostru și pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Mulțumesc frumos!
Cu plăcere!